Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kulo bari sesarengan kalian panjenengan kados padatan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang nirihaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur mratelaken bila kita perlu gadah watek andhap asor. Makaten nggih. Kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken pangandikan paduka. Kawula nyuwun tuntunan paduka wonten ing pepanggihan menika kanthi makaten karaharjan lan katentreman tansah kaparingaken dumateng kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ngetungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinan kita lumebet ing kitab Mazmur 103 dosa kali. Mazmur menika satunggalipun mazmur ziarah ingkang mratelakaken gegayutan kados pundi sumindhi dumateng janji-janjinipun Gusti Allah. Ugi mratelakaken bilih iman menika dados penting. Kita kedah emot ingkang dipun kajengaken larenipun Daud ing mriki sanes Sulaiman nanging larenipun Daud ingkang langkung agung inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kanthi mangertos milobikanipun menika kita badhe sinau Mazmur menika. Samenika ayat setunggal kalih tigus kawan gangsal Mazmur 103 dosa kalih. Kitung jiarah doalah paduka mugi ngengeti dateng Daud lan sekataing kangilanipun. Mugi ngengeti dateng janjinipun inggih dateng sumpahipun dateng paduka alaipun Yakub. Kawula mboten badhe wangsul mlebet ing griya utawi mapan tileming patileman kawula menawi kawula dering manggihaken panggenan kangge pangeran inggih dalem kangge ingkang maha kuwaos alaipun Yakub. Para pamirsa panjenengan tentu emut ing salebetipun kalih Samuel 7 ing salebetipun manah Daud kemawon dalemipun Gusti Allah dipun bangun. Panjenengan saged manggihaken saking ayat-ayat menika. Inggih makaten menika pepinginanipun ingkang makantar-kantar ing salebeting gesangipun. Setunggal-tunggalipun ingkang wonten pikiranipun ingkang ageng piyambak lan ugi nggeteraken inggih menika mbangun pedalaman suci kangge peti perjanjian. Kula wasaken ayat 8. Duh Allah, paduka mugi rawuh ing papan palereman paduka ing ngriku wonten petining perjanjian. Pertandaning panguwas paduka saha mugi dedaleming riku salaminipun. Kadang kula inggih menika pujian ingkang bangsa Israel unjukaken ing wedal peti perjanjian dipun pindahaken dhateng pedalaman suci ingkang dipun bangun dening Sulaiman. Lan keluhuran Gusti ngebaki pedalaman suci kados dene wonten ing salebetipun tabernakel ami. Lajeng kula wasaken ayat 11. Allah wis dawuh marang Daud kanthi supaos kang mesti ora dibatalake pangandikani turunira bakal ndak lungguhake oneng damparmu. Para pamirsa ayat menika meratelaken babakan Gusti Yesus Kristus. Menapa saged kita ngyakini menapa ingkang dipun pratelaken ayat menika? Inggih awit lari-larinipun Daud mboten timbang kalian gambaran kegayutan panjenenganipun ingkang ing satunggalipun wekdal mangke badhe nglenggahi damparipun Daud. Ing salebetipun kitab para raja lan kitab babat panjenengan badhe manggihaken garis turunipun Daud lan panjenengan badhe ningali setunggal mbokus tunggal tiyang ingkang dosa nglenggahi dampar. Namung sekedhik raja ingkang sae lan namung gangsal ing antawisipun praja menika ingkang nyekseni gumregahipun bangsa menika. Lajeng kula waosaken ayat 12. Angger turunmu tetep ngestokake janjiku sarta sakai pernatan kang ndak wulangake marang dheweke. Dadine anak putune turunmu mau iya bakal padha lungguh ing damparmu ing selawas-lawasi. Nanging kadang kula lari-larinipun Daud mboten nyepengi perjanjian dan angger-anggeripun Gusti Allah. Inggih menika lari-larinipun Daud menika dipun tundung saking tanahipun lan dipun tawan wonten ing Babil. Sinaosa garis turunipun Daud dosa nanging perjanjian Gusti Allah mboten dipun icali lan badhe dumugi titi mangsanipun ing wedal wonten turunipun ingkang nglenggahi dampar. Inggih menika ingkang dipun angkat ing salebetipun perjanjian inggal ingkang dipun wiwiti kanthi seratan iki sarasilai Gusti Yesus Kristus tedhake Sang Prabu Daud tedhake Rama Abraham Matius 1 ayat 1. Gusti Yesus inggih menika tedhake Daud ingkang dipun kajengaken dening priyantun ingkang nyerat Mazmur menika. Samenika ayat 13 ngantos kang 11. Sebab Allah wis milih Sion dikersakake dadi pedalamani pangandikane ana ing kene pakandelanku selawasi iya ing kene pedalamanku iya mengkono kersaku Sion bakal ndak cukupi kabutuhane kalawan luber wonge mlarat bakal ndak wargi nganggo roti kadang kula pameca menika dereng kaujutan ing Yerusalem ing wekdal samenika. Cetha sanget Mazmur menika ingkang dipun kidungaken tiang-tiang Israel ingkang jiarah. Ewedal tiang-tiang Israel kala wau lumampah tumuju Yerusalem lan pedalaman suci. Ing mriku Gusti Allah paring janji badhe manggihi umat kagunganipun. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 133. Mazmur menika satunggalipun kidung jiarah anggitanipun Prabu Daud. Mazmur menika cekak nanging saestu indah. Mazmur menika dipun westani Mazmur pasederekan lan panci Mazmur menika satunggalipun Mazmur patunggilan. Tiang-tiang ingkang jiarah dumugi ing Yerusalem boten namung sesarengan kalian semah lan lari-larinipun nanging ugi rincang-rincangipun. Tiang-tiang Israel menika ngraosaken kados pundi remenipun patunggilan menika. Emut pilih tiang-tiang Israel ingkang jiarah menika dateng saking pundi-pundi papan ing jagat ingkang misuwur ing jaman semanten lan tiang-tiang Israel menika nandang panganiaya ingkang dipun tindakaken dening tiang-tiang ingkang boten pitados. Saestu pepanggihan menika satunggalipun pengalaman ingkang kebak kabingahan kangge bangsa menika nglempak sesarengan sabangsa sami ngibadah dumateng Gusti sesarengan. Mazmur 133 ayat 1. Kitung jiarah anggitane Daud ebo endai lan ngersepake menawa umat te Allah uripe padha rukun. Para pamirsa minangka jejeripun tiang pitados kita kedah tigen ing salebetipun ngudya lestarine anggonmu ketunggalaning roh sarto suing atut rukun. Efesus kawan ayat 3. Tiang-tiang pitados menika satunggaling salebetipun Sang Kristus. Langkung sae nebih saking kelompok alit nanging nutup diri. Imanipun kathah sanget kelompok alit ing gereja ing jaman samenika. Kathah tiang ingkang dados ulama genging kolam ingkang alit mboten malah kosok wangsulipun. Kados menapa saenipun menawi sedaya tiang pitados umat Allah uripe padha rukun. Samenika ayat kalih. Upomoni kaya lengo jebat adi sing dilewer saka sirai Harun banjur mudhun ana ing jenggote nelesi gulune jubai. Katengkulo ayat punika maratelaken ing jaman Harun ingkang dipun jebati minangka jejeripun Imam Agung. Ayat punika ugi maratelaken gegayutan kalenggan Imam Gusti Yesus Kristus. Wonten ingkang gadah pemanggih bilih ing salebetipun ayat menika, panjenengan saged nggondo wangi kembang mawar. Lisa ingkang larang menika dipun tetesaken ing sirahipun Imam kangge nglambangaken bilih piyambakipun menika nglenggahi dados jejeripun Imam Allah. Inggih kados mekaten menika gambaran Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun menika mboten namung raja, panjenenganipun ugi Imam Agung kita. Ing salebetipun Mazmur kawan doso gangsa ayat wolu dipun pratelakaken bilih panjenenganipun dipun jebati. Lisah minangka tandaning kabingan ngelangkungi poro mitro gulungan dalem. Ing salebetipun Yeskiel 3:9 ayat 29 sinerat, ingsun ora nutupi pasuryan ingsun aneh tumrap pong-pong iku semangsa ingsun ngesokake roh ingsun marang turune Israel. Mengkono pangendikane Pangeran Yehuwa. Poro pamirsa. Yeskiel meratelaken kegayutan mangsa ingkang badhe tumugi lan kados lisah ingkang tumetes ing sirahipun Harun. Kados makaten Gusti Allah ngesokaken rohipun. Inggih menika liripun pameco Nabi Yoel gegayutan dipun esokaken Sang Roh Suci atas Israel ing jaman ingkang badhe tumugi ingkang dereng dipun wujuti medal dinten Pentakosta. Samenika kita dipun baptis kanthi Sang Roh Suci ingkang mapanaken kita ing salebetipun badan tiang-tiang pitados lan Sang Kristus inggih menika Imam Agung kita. Awit menika laras wontenipun kita ketambu didaya nyepengi teguh kamununggalan ingkang dipun dadosaken dening Sang Roh Suci. Priyantun ingkang nyerat mazmur mungkasi mazmur menika kanthi meratilaken bilih sederek tunggal pitados ingkang lempak ing salebetipun nyawiji. Mazmur 133 ayat 3 makaten surasipun kuwi kaya ebune Gunung Hermon sing mili nelesi Gunung Sion ana ing kono Allah ndawake berkahi urip langgenging selawasi. Kadang kula mastur menika kados dene mutiara alit ingkang elok. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 133 sekawan. Inggih menika mazmur pungkasan indah-indahan tiang-tiang ingkang ziarah. Ayat setunggalan kalih. Kidung ziarah ayo podo memuji marang Allah. He, sakai poro abdini, kang lado sing pedalemane Allah ing wayah bengi. Podo ndedonga ana ing pedalemane karung ngulokake tanganmu sarta memuji marang pangeran. Kadang kula sepindah malih kula emotaken panjenengan pilih tiang-tiang Israel ingkang ziarah sampun dumuking papaning pundi piyambakipun dipun jupriyani. Kadah tiang ingkang ngritik piyambakipun, mitenah piyambakipun lan ngapusi kegayutan piyambakipun. Tiang-tiang sakiwa tengenipun boten sae. Nanging samenika tiang menika sambut dumugi ing Yerusalem, tiang menika jumeneng ing papan suci lan ngangkat tanganipun lan ngluhuraken Gusti. Ayat 3. Pangeran kang nitahake langit lan bumi berkahono kowe saka ing Sion. Kadang kula, tiang-tiang ingkang ziarah menika ngluhuraken Gusti lan tiang menika nyuwun berkah Gusti Allah tumurun atas piyambakipun. Menika satunggal mazmur agung pangibadalan kedadipun lebetaken ing salebeting pangibadah kita. Pangibadah jaman samenika sanget dening formal. Wonten kalanipun kita panci mbetahaken boten formal-formalan ing salebetipun pangibadah lan wonten kabebasan nglairaken menapa ingkang wonten ing salebeting manah kita. Ampun ngantos kaku sanget lan resmi sanget ing wedal kita ngibadah dumateng Gusti. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 133 gangsal, mazmur menika satunggalipun mazmur haleluya. Ing salebetipun mazmur Israel ngluhuraken Gusti awit merdekakaken bangsa Israel ing jaman kepengker. Ngluhuraken Gusti menika satunggalipun timbalan ageng. Para pamirsa kula waosaken ayat setunggal kalih tiga. Haleluya. Pujinen asmane Allah. He poro abdini kabeh. Kang podo teko ngladosi ana ing pedalemane Allah lan ana ing pelatarani. Podo saoso puji marang Allah. Sebab Allah iku becik. Asmane podo kidungno nganggo mazmur sebab asmane iku elok. Kadang kula kita mboten cekap asring meratelaken bilih Gusti menika sae. Menapa panjenengan sampun nyukani mangertos satunggalipun sederek ing dinten menika bilih Gusti menika sae? Panjenenganipun menika panci sae, inggih menika timbalan supados memuji panjenenganipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 6. Allah nindakake apa sing dadi kersane ana ing swarga lan ing bumi, ing segara lan ing samudra jembar. Ayat 7. Panjenengane ndadekake mendung mumbuling pungkasane bumi nitahake bledhek bareng lan udan lan angin diwetokake saka simpenani. Kadang kula Gusti Allah kemawon ingkang nitahaken hawa. Ingkang ngematakan kahanan hawa mboten nitahaken hawa. Lan buktinipun pengamat kahanan hawa menika mboten nyukani prakiraan ingkang leres. Tiang menika mboten kegayutan kalian pusat. Tiang yang dados pengamat hawa menika namung kegayutan kalian alat-alat alandesan ilmu. Lan kolo-kolo tiang menika nginten-nginten. Nanging Gusti Allah ingkang nitahaken hawa. Gusti Allah ingkang nitahaken hawa menika. Gusti Allah mboten namung nitahaken hawa nanging ugi ngatur jagat raya selaras kalian kersanipun. Saged ugi panjenengan mboten remen menapa ingkang kula aturaken. Menawi mboten remen, kenging menapa panjenengan mboten medal saking mriku? Kenging menapa panjenengan mboten kesah dhateng jagat raya ingkang sanesipun utawi nitahaken ingkang inggalan ngatur piyambak sapi kajeng panjenengan? Jagat raya menika kagunganipun Gusti Allah. Kita gadah kathah pitakiran ingkang dereng Gusti Allah jawab. Sayektosipun Gusti Allah panci mboten perlu paring jawaban atas pitakiran menika. Panjenenganipun dawuh dumateng kita supados kita kumandel dumateng panjenenganipun lan ngrimat iman kita. Priyantun ingkang nyerat masmur menika mbandingaken Gusti Allah ingkang gesang kalian braholo. Samenika Mazmur 103 gangsal ayat gangsal 11 ngantos 19. Makaten surasipun. Brahalane para bangsa wujud sloka utawa emas. Gaweyani tangani manungsa. Padha duwe cangkem nanging ora bisa telatu. Padha duwe mripat nanging ora bisa ndeleng. Padha duwe kuping nanging ora bisa ngrungu. Uga cangkeme ora ana ambegani. Para wong sing gawe padha dadi kaya brahalane mau. Mengkono uga sake wong sing ngendelake marang brahala. He wong Israel, podo sausa puji marang Allah. He poro umate Allah, podo memuji asmani. Katangkulo panjenengan badhe dados kados dene Gusti Allah panjenengan. Menopo ingkang panjenengan sembah? Panjenengan manembah menopo-menopo. Seket kemauan emas utai perak. Mboten namung awangun reca utai brahala. Kathah tiyang ing jaman samenika manembah emas lan perak. Inggih menika watek rakus lan brahala ingkang modern. Menapa kemawon Allah panjenengan? Menawi panci Gusti Allah ingkang kesang lan nyekto saged ugi brahala menika gadah tutuk nanging boten saged wicanten. Saged ugi brahala menika gadah talingan nanging boten saged mireng panjenengan. Namung Gusti Allah ingkang kesang ingkang saged mirengaken panjenengan. Awit saking panjenengan badhe dados kados dene Allah panjenengan. Inggih menika gagasan ingkang saya menawi panjenengan manembah Gusti Allah ingkang leres, kita pantes ngluhuraken asmanipun. Ayat 21. Pangeran kasaosana puji ana ing Sion, panjenengane kang ngedaton ing Yerusalem. Haleluya. Para pamirsa panjenenganipun menika pantes dipun luhuraken. Mazmur ingkang ngeram-eramaken. Sameneika pasinon kita lumebet ing Mazmur 103:6. Mazmur menika ngemot pujian atas sih kasetyan Gusti Allah ing salebetipun nitahaken panebusan lumawan mengsah lan atas keluhuran ingkang badhe dumugi. Ayat 1. Podho sausa puji marang Allah awit panjenengan iku becik sih kasetyane langgeng selawasi. Para pamirsa, Gusti gadah kathah sih susetyo. Panjenenganipun boten badhe nate katelasan sih susetyo. Kula lajengaken maos ayat 2 lan 3. Podho sausa puji marang alai poro Allah. Awit sih kasetyane langgeng selawase, podho sausa puji marang gustine poro gusti, awit sih kasetyane langgeng selawase. Kadang kula, saben ayat ing salebetipun mazmur menika, mestani sih kasetyan Allah. Mazmur menika ngagungaken sih kasetyanipun gusti. Kula nyuwun sih kasetyanipun Gusti awit panjenenganipun sugih ing perkawis menika. Kula nampi kathah serat saking sedherek-sedherek ingkang meratelaken bilih sedherek-sedherek menika nindakaken dosa. Sedherek-sedherek menika tangret apa manut Bapak Gusti Allah kuwi kersa ngapura dosaku. Panjenenganipun menika sugih sih kasetyan. Menapa panjenengan sampun nguwuh dumateng panjenenganipun? Menawi panjenenganipun saestu ngersakaken nampi pangapunten panjenenganipun badhe maringaken pangapunten mriku dumateng panjenengan. Panjenenganipun mitulungi kita selaras kalian sih kasetyanipun. Inggih menika pujian konjuk Gusti Allah ingkang nitahaken. Panjenengan gatosaken beli saben ayat mbangsuli awit sih kasetyani langgeng selawasi. Lajeng kula wasaken ayat gangsal 6-7-8-9 Mazmur 103:6. Panjenengane nitahake langit kanthi kawicaksanan awit sih kasetyane langgeng selawasi. Kang ngetekake bumi ana ing dasaring segara awit sih kasetyane langgeng selawasi. Kang nitahake srengenge lan rembulan awit sih kasetyane langgeng selawasi. Iya srengenge kang wasane rino awit sih kasetyane langgeng selawasi. Sarto rembulan dan lintang-lintang sing nguasani wengi awet sih kasetyani langgeng selawasi. Katanggulo. Perangan ingkang selajengipun ngemot pujian dumateng Gusti atas sih kasetyani peringkang sampun ngeluari Israel saking anginipun dados budak ing Mesir. Ing saben cangka ing salebetipun pangluaran Gusti Allah, priantun ingkang nyerat masru menika wong salwangso sanjang awet sih kasetyani langgeng selawasi. Priyantun ingkang nyerat masmur menika mungkasi masmuripun kanthi sih kasetyan Gusti ingkang sampun maringi tanah dumateng piyambakipun. Cobi panjenengan semak ayat 21 lan 22. Tanahe banjur diparingake dadi tanah pusaka awit sih kasetyane langgeng selawasi. Yo dadi tanah pusakane Israel umate awit sih kasetyane langgeng selawasi. Para pamirsa perangan panutup saking Mazmur Agung menika sanget dening mawa teges kangge panjenengan kula ugi kangge bangsa Israel. Cobi panjenengan semak ayat 23 ngantos ayat 26. Ya Allah kang ngengeti marang kita sajroning kita kasoran awit sih kasetyane langgeng selawasi. Kang rebat kita saka tangane mungsuh kita awit sih kasetyane langgeng selawasi. Kang paring pangan marang sake tumita awit sih kasetyani langgeng selawase. Podo saoso puji marang Allah ing swarga awit sih kasetyani langgeng selawase. Kadang kula mboten mangertos kados pundi kegayutan kalian panjenengan. Nanging kula kepingin sanget sanjang haleluya malih. Kados menopo anginipun gumunaken Gusti Allah kita. Panjenan sinau jengkeng ing ajengipun panjenanipun lan manembah panjenanipun. Panjenanipun menika pantes nampi pangibadah lan panembah kita. Monggo kita tetunggu. Kanjeng Rama matur nuwun. Kawula sampun ngaturaken kayektosan saking patuko. Berkahi Gusti. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula tetunggu. Haleluya. Amin.